Olary dükanynyň kowup başladylar diýip Göroğlu köçesinde yerleşen dükanlaryň birinde siýşenbe günü bolan wakanyň şaýady Azadlyk radiosyna gurrun berdi. Ol ýene şeýle dowam etdirdi. Adamlar darganda biz diňe 10 bolup galdyk we garaşmak kararyna geldik. Emma bize barın bir kararı gidin deyip üstümize kıygırdılar. Garrıcı bir ayalı kemsettiler ve 50 yaş çağılı bir denan ağlap başlandı onun üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeyle kemsinmendim deyip Aşgabadın yaşayıcısı öz başından geçiren tecrübeni paylaştı. Dükanların önünde nowatlarda dören davaly wakalaryň ýene biri geçen şenbe güni Göroğlu we Alişer Navai köçelerinin çatrağında yerleşen döwlete degişli dükanyň önünde bolupdyr. Geçen şenbe güni çilimiň nowatynda ýakalaşyk döredi. Şonda bir adam yaralanyp keselhana ekedildi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesi habar berdi we agdalan bu wakadan soň polisiýanyň nowatda duran adamlary dargadanlygyny gurrun berdi. Şonda yaralananlyga aýdylan adamyň soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuwunlar Aşgabadyň hususy dukanlarynda da döwlet dukanlaryna garandy kesse gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly söwda merkezlerinde ýerleşýän hususy dukanlar gyçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly söwda usullaryny giýrizip başladylar. Aşgabadyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, meselem bir karar söwda merkezinde ýerleşýän Kamil dukanynda şekerin her kilogramı 4 manattan satılýar, emma uni satın almak üçin İranda öndürilen nar suwuny 5 manattan satın almaly bolýar. Şeýle de bu söwda merkeziniň beýleki dukanlarynda 1 kilogramı 5 manattan satylýan şekeri satın almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satın almaly bolýar. Türkmenistan'da çilim sevdası doly devletin göz okçuluğunda saklanyar. Hema kararsız çeşmeler daşarı yurtları bilen lomoy çilim sevdasını amalaşıryan ve yurtta çilim sevdasını yörüdyen şirketlerin hekimet başındaki katlıklara yakindigine derler. Bu yagdayın gant şekerin importuna ve sevdasını hem deyişli de gıvaradaki çaklamalar öne sürülyar.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Havarlar günnölü gepleşimizi men Sehra devam ettiryan. Türkmenistan'da hususan Aşgabatda ve Mari vilayetinde käbir azyk önümlerin gyçylygy sebäpli un, şeker, tuw ve ösümlik yağının bahalary telim etse gymmatlady. Meselem mundan 2 ay çemeti odol Türkmenistan'da öndürilen şekerin 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 80 tenge ve 2 manat aralygynda bolan bolsa, häzirki wagtda onu döwlet dukanlarında 3 manat 20 tenge ýurdun senatçylar ve telekeçiler birleşigine agda dukanlarda bolsa 5 manatdan 10 manat aralıkta satılýar. Tüwiniň 1 kilogramynyň bahasy mundan salnyja ay odal 1 manat 60 tenge bilen 2 manat aralığında da. Häzirki wagt onu döwlet dukanlarında 9 manatdan 11 manat aralığında satın alıp bolýar. Ösümlik ýağynyň öňki bahasy 2-5 manada deň bolsa, inne 6-15 manada ýetdi. Öň 50 kilogramlyk bir halta onuň bahasy 50 manada barawardy. Häzir ol ortaça 80 manada durýar. Mälim bolşaly inne 2 aýa golaý wagt bäri Aşgabadyň döwlete değişli dukanlarynda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlaryna un, şeker, tuw we ösümlik ýağy ýaly azyk haritleri yeterlik derejede tapdyrmaýar. Bu haritler döwlet dukanlaryna her 10 günde bir ýerde getirilýär we ençeme saatlap nowata duran adamlar her saparda olaryň diňe 1 kilogramyny satyn alyp bilýärler. Galy bersede tişen we gününden başlap Türkmensanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiligine bolan bir karar atly söwda we diýinjalyş merkezine hem şeker satylyp başlanyp bu ýerde hem adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Döwlet dukanlarından tapawutlukda bu ýerde adamlardan 1 kilogramynyň bahasy 5 manada durýan şeker bilen birlikde miwe şiresini ýagny suwuny hem satyn almak talap edilýär. Muny satyn almak islemeýän adamlara şeker hem satylmaýar.
3 manat 20 tenge, 3 manat 50 tenge duruyan bir otu şerbeti yağını soğuğu almasalar onunla dukanın satıcıları şekeren olara vermeyedir. Oları bilen şerbeti soğuk almalı. Son kaptalına da olsun 1 kilo şeker veriyedir. Özüm özgü de aynı şimdi yazdı da ağır geçirli haritten bir patatın yaşayıcıları yurdunu öz isimle öndürülen şeyle şerbetlere ulu bir hıvız bildirmeyedir.
Deyip yerli sinçi ve alıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Gepin gerdişine göre aysak paytaqta devam ediyen adık kımmatlamasının velayetlerde, hususan da Mardı hasta 7 derecede duyulyandığını Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçılara idealar.
Nasi 50 kilogramlık bir halta yoqor sortli unun bahası odal 50 manatdı. Indi 100 manat boldı diyalar yaşaydılar. Onu görüm arıq dükkanlarına da aylanıp gördüm. Şekerin 1 kilo şeker manatdan 3 manatlıq şeker diye devlet daha da odal 3 manatlıq şeker 3 yaş şekerden. Olum kate satıwa çıkarlar diyalar şu satıcıdan doğrusun. Şu 8 manatlıq şekerin hazır bir şey yoğun ha ertir olma mümkün, nasi un olma mümkün. Deyip sol edil baran vartın yok oldu şeyle cevap veriyalar.
Deyip yakinden Mara Sapareden Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılva Gürrün verdi. Türkmensa'nın resmi metbuatında yurtta adık bolçuluğuna yukarı derecede üns berliyenliğe, yaşayıcılar için ehli haritların el yeterli divarı da vaktıl vaktılını ıtalyar. Hatta 2015 yılın May ayında geçirilen bütün dünya Expo 2015 serisinde Türkmensan adık bolçuluğu parahat ösüş diyen şıhar aslında çıkış edip de. Sözümüzün ahirine aysak Türkmensan'a devam ediyen adık gıtçılığı, onun sebepleri ya da bu yağdayın haçana çenli devam edecek divarı da resmi metbuatta halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. Adatlığı islen vaktınız islen yerinizde dinlemek isteyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Stüdyoda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gülün bilen il teşkili telekeçiler basylla atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozol, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dynjalş merkeziniň ýolbaşçysy Resul saklandy. Resuly ýakynyň tanyýanlaryň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, oňa türkmen banklarynyň alan kreditini talaba laýyk ulanmanlygy bilen baglanşykly iş açylypdyr. Resul öňümçülük maksatları üçin diýip alan kreditini wagtynda üzenem bolsa, derňewçiler hamany bu pullaryň başga hajatlar üçin harçlanandygyny öňe sürüpdirler. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Resulun saklanmagynyň onuň Türkiýede 15-nji iýulda başa barmadyk harby agdyrylşygy gurnamakda aýplanýan dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanşyklygyny aýdýarlar. Yatlap geçsek, harbi ağdarlışık sinanşığından son Ankara Gülü'nün hareketine Türkiye'de basış edip, muna beylikli devletlerde hem amal etmeye sinanıştı. Bu vakaların fondunda, Ağustos'ta Gülü'nün cemiyeti tarafından dolandırılan Aşgabat'taki Halkara Türkmen Türk Üniversitesi de yapılıptı. Bu aralıkta yukarıda ağdalayan üniversitetin uçurumu şeyledi. Esasan Gülü'nün hizmet hareketi bilen il teşkili adamlar tarafından dolandırılandığı aydılayan Merdem restoranının başlığı Resul'un bunun iki hepte uzul azatlığa koy verilendiği varıdı ınamdar çeşmelerden maglumatlar oğuştu. Emma derinoğun hazırki yağdayı ve Resul'un azatlığa koy verilmeğinin şertleri varıdı cikmecikleri anıklamak başartmadı. Merdem'in dolandırıcılarının biri Resul'un kadir şehirde değerliğini, şeyle de restoranın işinde büyük dönüşlüğün yoktuğunu meyelim etti. Merdem Dynjalş Merkezi 2009 yılın fevralında müşterilere hizmet edip başlaptı. Resmi taydan onun başlığı Resul değil görküzülse de, iş yüzünlü restoranı Türkmen hükümetlerindeki yukarı dereceli bir emeldarın dolandırıyandığı varı da Azatlık Radyosu'na maglumatlar gelip koğuştu. Şol bir vaqtta son kayda Türkmenistan'ı gülön bilen il teşkilidir öydüleyen başka da ulu telekeçilerin tutsu astına alınanlığı varı da maglumatlar geldi. Bir neçe çeşmelerin tasdiklamagyna göre, munun iki hepte töweregi ozol A grup toporuna degişli A market şirketinin başlığı Döwlet Ataev, Munun bir hepte öň yurdun uly guruluşyk obyektlerini alyp barýan Polat guruluşyk kärhanasynyň başlygy öwür hem tutsuk astyna alınypdyr. Emma gülönüň hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aýdylýan bu telekeçilere bildirilýän resmi aýplamalar dogrusunda häzirlikçe nähilidir bir maglumat alyp bolmady. Gal verse de Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Fetullah Gülön bilen il teşkildir öýdülýän Türkmen telekeçilerine basışların edil häzirki döwür arttırılıp başlamagyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli geljekdigi aýdylýan Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saparının öňü sirasyna geçirilýän çäriler bilen düşündirilýär. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etmek başartmady. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ını 1990-cı yılların ortalarına açılan Fetullah Gülön'ün hareketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010-cı yıla çenli yapılıptı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormat radio dinleyijiler, habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde men Döwlet Bayhan. CAF atly haýyrsal hawady gollamak we kämilleşdirmek fondy 140 san ýurtda sahylyk we haýyrsal hawada taýýarlyk barasynda barla geçirip, bu urda bir sanyň çap edipdir. Bu çäkde adamlaryň dürli haýyrsal hawat işlerine pul bermäge, meýletin haýyrsal hawat işlerine gatnaşmaga we gawat gelen bir nätäş adama elinden gelen kömek bermäge nähili, nä derejede taýýardygy derengelipdir. Bu urda iň sahy döwlet owalky sowet ýurtlarynyň özegistan bolupdyr. Ol 140 yurdun arasında 11-nji orna eýelipdir. Özbegistanyň ilatynyň 152 götürümi dürli haýyr-sahabat işlerine işçen gatnaşýar we şeýlede ilatynyň 167 götürümi nätäş adama kömek etmäge taýýar. 162 götürümi haýyr-sahabata pul berýär. 120 götürüm bolsa meýletinlikde tölegsiz haýyr-sahabat işlerine gatnaşýar. Iň ýokary 15-nji orny bolsa Türkmenistan eýelipdir. Ol ýurtda adamlar Özbegistana garalanda nätäş adama kömek etmekden göňnänok. Muny diňe ýurdun ilatynyň 149 götürümi edip biljekdigini aýdypdyr. Türkmenistanyň ilatynyň 140 götürümi bolsa ýygyderli ýagdaýda haýyr-sahabata pul berýär. İlatın 160 götürüm olsa, tölüksüz hayır-sahavat işlerine meyletin katnaşar. Bu olsa dünyadaki en yukarı görközücüdür. Türkmenistan, oğul kağaralanına bu uğurda öz eyleyen oranını 6 vaskançak yukarlanırptır. Kırgızistan olsa buradan 8 vaskançak yukarı çıkıptır. Ve hazır ol yurt, dünyada sahilikte 34. oranına duruyar. Dünyada hayır-sahavatın has yörünlü olan en sahi yurtları, İsrail, Mongolia, Avstriya, Finlandiya, Kipr, Germaniya we hatta Taylandiýaly 50 ýurdun arasynda owalky Sowet Respublikalarynyň diňe ýanky 3 sany ýurt ornalmagy şartdyr. Täjikistan bolsa sany 87-nji orna ýelipdir. Ol ýurdun raýatlary ispanlara, Kolumbiýaly we owanlara garalanda o diýen sahy däleken. Täjikistanyň halkynyň 149 götürümi nätäş adama kömek bermäge taýýar. Halkyň diňe 119 Okudu götürüm olsa, tölüksüz hayır-sahavat işlerine meyletin katnaşar. Kazakistan hem sanavda Rumunya bilen Pakistan'ın ıydiyanından 96. oranına duruyar. Yurdun ilatının 138 götürümü nätäşe kömek edecektiğini aydıptır. İlatın 114 götürümü olsa, yurttaki tölüksüz hayır-sahavat işine katnaşyanlığını ya da katnaşıp bilecektiğini bildiriptir. Barlang netijesine göre birek birini gollamak islemeyen, gollamayan ve hayır sahavatı gönlemeyen adamların yurdu Hıtay'dır. Fondun hasavatına göre adamların sahiliği geçen yıl uruşların köpölmeğine ve global betbahçılıkların yayvanlanmağına bağırlıkta rekord derece barıp etiptir. Geçen yıl oğulku yıllara kararlanan adamlar tebii betbahçılıklar için hayır sahavada has köp pul veriptir. Hem betbahçılık sevitlerine gidip tölüksüz meyletinlikte hayır sahavat işlerine katlaşıptırlar. Hasavata göre dünyanın en sahi adamları Aziyanın garipçe yurdu olan Birma'da yaşayar. O yerde ilatın 190 bir götürümü hayır sahavata katlaşıyar. Sahilikte ikinci oranı olsa Amerika'nın Birleşen Ştatları duruyanlar. Üçüncü oranı Avustralyalılar eyleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündülüğü giplesimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Özbekistanlı meşhur rejissör Melis Abzalov 25 oktyabrda 78 yaşında Sveçiyanın paytaxtı Stokgolmda dünyadan ötdi. Ol gelinlerin qozgulonu, general mama, çınarın astındaki güç sinansıq, maysarın qaraqolluğu, arman, ötün zaman, Çimildik yali özbek halkının harlayan kino filmlerinin rejissörü bolupdi. Tanımal özbek rejissörü Melis Abzalov ömrünün ahirki yıllarını geçiren yurdu bolan Sveçiyada qyzy Naziranın üyinde baqiyette gözlerini yumupdyr. Maşgalysy onun yankı adı Agzalan Hosarlarının yaşayan yerinde jaylanmagy barasında karara geldi. Melis Abzalovyň Daşkentdäki doğuny we beýleki doğun garandaşlary 26 oktýabrda ýerli wagt bilen saat öýlen 2-de hoşlaşarlar diýip Ali Hamraýew bildiriş ýazypdyr. Melis Abzalov 1938 ýylda Daşkent vilayatynyň Yanul şäherinde dünýäge inipdi. Ol Daşkentiň Astrovskiy adyndaky Tiýatr we sanat institutynyň aktyorlyk fakultetinde okap, senaristlik we rejissorlyk ugrunda ýokary täälim alypdyr. Melis Abzalov 1959 ýyldan başlap Daşkentiň Ahun Babaýew adyndaky Ýaşlar Tiýatrynda aktyor bolup işläpdir. 1962 ýylda bolsa Özbek film kinostudiýasynda aktyorlyk, kömekçi rejissör we rejissörlük edipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Paýdabat atly etrabynyň Google-daş sebitinde Allaberin Karyanyň ýol başçylygyndaky türkmen ýaralylarynyň harbiý merkezine jeňçiler idigederli hüjüm edýär. Google-daşda jeňçiler bilen ýerli türkmen ýaralylarynyň arasynda üç günläp çatyşyk boldy. Türkmen ýaralylary jeňçileri idine serpikdirmegi başardy. Türkmen ýaralylarynyň komandirlerinden biri Hudaýberdi Palwanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Google-daş sebitinde ýerleşen ýerli ýaralylaryň harbiý merkezine Talib sewaşçylary hüjüm edipdir. Yerli yaralylar bilen jeňçileriň arasynda üç günläp çakmyşyk bolupdyr. Talib militanlary şu gün idine çekilmäge mejbur boldy. Hökümet güýçleri hem uruşa gatnaşdy. O yerli yaralylara kömek etdi diýip komandir bellädi.
Jabrada urş boldy. Talibanlar gaty hüjüm etdi. Bir de üç günde urş boldy, soň talibanlar gaçdy. Hem de döwletiň kuwasy gelip, döwlet Kuwasy bilen gaçyp gitdi talibanlar.
Welaýatyň Paýdabat atly etrabynda Allaberin Karyanyň ýol başçylygynda 500 goly türkmen ýaralylary jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Google-daş sebti jeňçileriň geçýän ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Komandir Hudaýberdi Palwanyň aýdyşyça bu saparky uruşda 60 töwereg jeňçi ölüp hemem ýaralanypdyr. Meňezik etrabynyň polisiýasynyň başlygam uruşda helak bolupdyr. Talibanlar biziň üstümize hüjüm edýär. Biz hem olara gaýtawul bermäge mejbur bolýarys diýip komandir aýtdy.
Talibanlardan ölenýsen 60 ýarak barady rahmaty bilen öleni.
Vice President General Dostum Erbeki atly yerli yaralylary jeňçilere garşy geçirilýän harbiy operasiýalara gatnaşmaga çağırdy. Google-daş sebitinde barýan uruşa Qarqyn etrabynda yerleşen türkmen yaralylarynyň komandiri Gurbanurdy Komandanam gatnaşýar. 50 yaralysy bilen özüniň Allaberin Karyanyň kömegine ýetişendigini Gurbanurdy Komandan gurrun berdi.
Sowun gelenimden memleketde urşda bolup Aqtadilar senem dediler, sabah aqtadildim bir illini perplemez soğuna.
Cevzen ulayatında İslam devleti atlı toprağın cengçilerinin hem harekete başlandığı aydılıyor. Kurban Nurdu komandirin aydışına karanda ol Taliban bilen köp sevişiptir. Yöne henüz Daeşçılara duş gelmendir.
Bizler Daeş, yabızı duş gelemiz yok Taliban. Gördük ve sen kal Daeş, bile sen kat kurtuk oramız yok. Her geliyor, barıyor, sonra depelerde bağırıyorlar, iniyor, bizim usta barınıyor. Derler üstümle.
Vice President General Dostum, Daeş militarlarının merkez az yurtlarına da vehem salıp bilecektiğini öne sürdü. Emma dışarı yurtlu cengçilerin hazır Demirgazık Afganistan'ın yaşayıcılarına hop havanları yanlarını kurbanlardı komandir bildirdi.
O havanların ölülemiz, havan burada Afganistan'ın öz adamları bilen kurşu batı yeniyiz, o setleriyle bir yarım milyonu ham yaptı. Bol bu setle cancalı ediliyor, sonunda da bizim üstelik vuruşlardı, bilmedim ona da ölülemiz. Kırbağım yok mu? Ona ne malumatım yok ha?
Kurban Nurdu komandir öz yaralıları bilen Gogoldaş sevdinde kalıyor. Karkın etrafının korak uçuyunum ol öz yaralılarının ol yerde bağırdığını komandir malum etti. Cevzan ulayatının paydavat atlı etrafının ayal hakimi var. Hanım Sayre Şikip, Afganistan boyunca yeketek ayal hakimdir. Ayal hakiminin uruşta oluru kömek edendiğini Kurban Nurdu komandir aitti.
Ayal hakimin kömek ediyor gelip böyle. Mehmet Ava'da aylanıp. Kursun kolum eline mi gelense cepine istiyor. Yağabey korkun, yağabeyin.
Gepleşik tayinlap adatlığa yetiren Kabul'dan Şaymer'dan olum radi.
Adatlığı line ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayar. Osmak 420-773-797-383.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşimimizi geçirip otoryat saatlary kesmeden soň programamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.